Zëri i Benediktit e 16 do të regjistruhet për herë të parë në një compact disc shoqëruar me këngë, lutje e muzikë e do të shpërndahet në mbar botën për Krishtlindjen e ardhshme. Lajmi njoftuar në Londër nga shtëpia prodhuese diskografike Geffen UK Universal konfirmohet nga zëdhënësi i Vatikanit atë Federico Lombardi, i cili saktëson se është fjala për regjistrime të vëna në dispozicion nga arkivat e Radio Vatikanit, e se Papa nuk ka pasur asnjë lidhje të drejtpërdrejt me shtëpinë prodhuese anglese.
Nisma, shpjegonat Lombardi, lindi nga San Paolo Multimedia, e cile i kërkoi Radio Vatikani disa regjistrime me zërin e atit të shenjt për të realizuar me to një compact disc. Radio Vatikani, pas bisedes me sekretarinë e shtetit të shenjtërisë të tij, vuri në dispozicion të Paulinëve 8 fragmente nga fjalimet dhe lutjet e papës në gjuhë të ndryshme, gjithsejt më pak se 10 minuta regjistrim, shoqëruar më pas me pjesë muzikore. Një regjistrim i tillë është bërë dhe me zërin e John Paul II në titullin Abba Pater.